Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! Taas on kätte jõudnud tervise saate aeg ja kohe saab täis aasta koroonaga. Ei saa just öelda, et see oleks kuigi meeldiv olnud ja kuigi saime õnneks suvel pisut puhata, hinge tõmmata ja päikest nautida, siis vahepeal on jälle sügise talv oma töö teinud. Seekord räägimegi stressist ja minu saatekülaliseks on Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. Tere!
Tere!
Kuidas te olete ise sellise keerulise ajaga hakkama saanud ja oma meeleolu suutnud hoida?
No eks ma olen püüdnud kohaneda, et tõsi ta ju on, et see aasta ikkagi on olnud ääretult eriline. Ja kui oleks keegi kunagi öelnud, et midagi sellist sind elus tabab, siis ei oleks uskunud. Ma arvan, et oma igapäeva töös mõttes ei tohiks väga kaevelda, et vaadates, millega on pidanud toime tulema kolleegid, kes töötavad intensiivravis ja spetsialiseeritud COVID-osakondades, siis meie töö on ikkagi suhteliselt rutiinselt samasugune nagu ka varasematel aastatel.
No, kuidas te inimesena olete hakkama saanud selle ajaga?
No seda peaks vist keegi teine hindama, et mina olen pigem seda moodi inimene, kes rohkem kannatab sellist valguse puudust ja talve külma, et talv ja sügis ei ole minu kõige meeldivam aeg. Nüüd hakkab see õnneks just läbi saama, nii et on jälle rõõmsamad noodid nagu looduses.
Aga kui te just töiselt vaatate, siis kuidas on selline pikk kriis ja võib-olla isoleeritud olek ja pained siin, kas on tööd, on leiba? Et kuidas need on inimeste emotsionaalsele hakkama saamisele mõjunud just teie praksise poole pealt?
See on väga põhjendatud küsimus, millele on väga raske vastata, sest vaadates meie psühiaatrilise abi kättesaadavus selleks, et pääseda psühiaatri vastuvõtule veebruaris 2021, on inimene pidanud ennast reeglina registreerima kusagil oktoobris-septembris, vähemasti meie haiglas. Et selles mõttes nad on pikalt oodanud ja me nagu igapäevaseid muutusi kindlasti nii palju ei tunneta. Aga tõsi ta on, et kindlasti on sellised olukorrad või sellised kriisid, nagu meie ümber praegu on, nad kindlasti puudutavad inimesi erinevalt. On ju ka inimesi, kes ütlevad, et tegelikult neile meeldib kodus töötada ja neile ei meeldinud töökollektiivis käia ja nad tunnevad ennast kodus töötades palju paremini.
Ja ma võin vahele segada, mulle ka meeldib, aga see, kui ma ei saa minna kohvikusse näitusele, kontsertile, siis see mulle enam ei meeldi. Ja
just täpselt, et tegelikult vast kõige kahjulikum on olnudki see sotsiaalsete kontaktide kokku kuivamine, et inimene ikkagi on väga palju sotsiaalne olend tänapäeval eriti ja eks me hakkame seda tunnetama siis, kui see kohal on, et mis see tegelikult meil on tähelt. Varasemalt me ju võtsime seda nagu eluloomulik osa, see, et sa ei reisida ja millal tahtsid, läksid külla kellegile ja sa võisid rahulikult nagu ka ringi uidata ja käia rahvarohketes kohtades ja nautida, ütleme, selliseid asju, mida praegusel hetkel me ei julge enam ette võtta.
Aga ütleme, need inimesed, kes on teie juures sellised püsipatsiendid võib-olla ärevushäiretega ja nendega, et kuidas nemad nagu väljendavad seda kõike, et mida nemad tunnevad, mida nad räägivad teile?
Kindlasti on ka sellised inimesi, kes on tulnud ja rääkinud seda, et see COVID-i aeg tekitab nendest lisaärevust ja lisastressi ja nad väga pelgavad nakkust ja nad selle tõttu käivad vähem väljas ja nad on kogu aeg hirmul, et midagi sellist võib juhtuda. Aga ma julgen öelda, et neid on pigem vähem kui rohkem. Tavaliselt sellised ärevuse ja meeleoluhäiretega patsiendid, nende nagu oma probleemistik on juba nende jaoks piisavalt koormav. Et eks ta on olnud üks lisastressor ja kindlasti on väga palju mõjutanud see jällegi see sotsiaalne pool, kas inimesel on olnud tööd, kas ta on pidanud ootamatult jääma näiteks lastega koju ja täielikult ümber kehastuma teise rolli, mis on ju väga paljude perede saatus, kus on koolis käivad lapsed ja mis on olnud võib-olla üks suuremaid stressoreid, mida pered on pidanud läbi elama. Väga erinevad on need olukorrad olnud. Et on ka sellised ju, kes on COVID-i läbi põdenud ja oskavad rääkida sellest kogemusest, et mida nad tundsid või kuidas oli.
Kui me nende ärevushäirete juurde tuleme, siis milliseid, mida see ärevushäire üldse tähendab? No näiteks, kui ma ootan midagi, ma lähen ka ärevaks, aga ega ma vist nagu diagnoosi sellepärast ei saa.
Ei saa diagnoosi sellepärast, et ärevus on loomuliku elu, loomuliku osa.
Aga millal ta tekib nagu või tema kohta võib öelda, et see on nüüd probleem, et tuleks pöörduda kuskile?
Et need loomad, kes ei olnud ärevad, need söödi ajalukäigus ära. Et selle mõttes ärevusel on oma kindlasti oma selline kaitsev roll, aga ärevushäire on midagi sellist, mis ikkagi hakkab elu segama. Need inimesed, kelle puhul nad ei tule toime oma ärevate mõtetega või need ärevad mõtted saadavad neid pidevalt ja hakkavad nende igapäeva elu muutma. Et see, et me kardame kõrgusi või et meil on nagu olukorras, kus me peame laval esinema pinge sees, see on ju loomulik, kellel ei oleks. Ja see peal iseenesest ei ole ärevushäire. Ärevushäireid, jah, me võime klassifitseerida erinevalt. Laias laastus neid on nagu kolme erinevat sorti. On selline paanikahäire tüüpi ärevushäire, kus inimesel käivad peal ärevushood, mis tekivad vägagi iseeneslikult, ilma mingi välisärritajata tihti peale.
Näiteks, kas te võite mingi näite tuua?
Jah, ta niimoodi tulebki, et te rahulikult liigute kusagile üksäkki ja hakkab teil süda kloppima ja käed lähevad igiseks ja tekib klomp tõuseb kurku ja on ääretult halb olla. Ja siis see ärevus ei taha ära minna, et ta tekib kiiresti ja läheb ära aega väga aeglaselt. Ja loomulikult, kui te järgmine kord võib-olla olete sarnases olukorras, siis suurema tõenäosuga võib see sama ärevus hoogtile peale tulla. Nii et seal on tekib nagu mingi selline teatud korduvusmuster. Aga on ka sellist ärevust, mis on pidev, kus inimene ongi selline muretseja, ta juba ärkab hommikul muremõtetega, ta muretseb iga väiksema asja pärast, mis võib minna valesti. Ta on väga palju sellest tulenevalt ka kehalisi ärevuskaebuseid, näiteks tal on pingetest tingitud peavalud või õlad valutavad. Ja selline üldistunud ärevus, mis on natuke rohkem selline inimese isiksusega seotud asi, aga ta on ikka keraldseisev ärevushäire. Ja siis tulevadki sellised nii-öelda lihtärevused, mis on võib-olla seotud mingisuguse konkreetse objekti kartusega. Enamus meist kardab madusid, enamus meist ei ole meelsasti, ei võta kätte ämbliku või midagi muud sellist, aga need on sellised lihtfoobiad, millega toimetulek on elus lihtne, sest sa lihtsalt ei lähe nendesse olukordadesse või kui sa kardad kõrgust, siis sa ei roni torni otsa ja kui sa kardad kõrgust, siis sa ei käi langevarju hüppeid tegemas, kuigi see võiks tegelikult su kõrgusärevuse edukalt välja ravida.
Ühesõnaga, siis selline, ütleme, et paanika hood ja kui ikkagi juba hommikust õhtun on ärevus ja lõpuks ei saa selle ärevusega tõttu magada, näiteks ei saa ka uinuda, sellepärast, noh, mis seal ööselgi võib juhtuda, et siis peaks ikkagi juba pöörutuma alustajaks perearsti juurde.
Siis oleks mõistlik abi otsida. Kõigepealt võiks nagu püüda selgusele jõuda, et millest see kõik. Et tegelikult on ju nii, et arstina ma pean ütlema ka seda, et ärevus võib olla ka väga paljude muude haiguste üks sümptome. Eks siis miks me alati soovitame alustada perearstist on see, et me tegelikult ei magaks maha mõnda äkki kehalist probleemi, mis annab läbi ärevuse endast teada. Ja see on variant.
Ja, sest et muidu, eks ole suures ärevuses, panen teile aja kinni, läheb pool aastat, ma olen juba täiesti apaatseks muutunud võib-olla selle aja peale, aga...
Aga selgus näiteks, et teil on kilpnääre haige. Ja sellest tulenevalt olite keeranud see periood, aga kui me sellele järile saada, siis te tegelikult vajate teistsugust ravi. Te vajate ravi, mille määrab teile perearst või endokrinoloog ja teile üldse psühiaatrit vaja. Ka see võib olla. On olemas ju sellist ärevust, mis on seotud mingisuguste läbielamiste, kogemuste, kõige sellega, mis on täiesti omaette teema ja kus on väga palju sellise psühholoogilisi momente, kus jällegi võib olla, et see psühiaatri poolt antud nõu on üks asi, aga inimene võib-olla vajab pikema aegset sellist psühholoogilist nõustamist või psühoteraapiat, kus ütleme need ärevuse põhjusega seotud olukorrad või siis ka sisemised konfliktid läbi analüüsitakse ja püütakse sedapidi inimest aidata. Ärevus iseenesest on selline hästi multifaktoraalne asi, et siin ühte head definitsiooni anda on natuke keeruline.
Ja teistpidi on ta ka ju ajalik ja kasulik, eks ole. Aga mida nagu inimene ise saab teha, et me siin rääkisimegi ju eelmises saates doktor Popovi ja doktor Sommaga, et noh, et stressi maandada jooksmisega ja noh, võt ongi, et kui ikkagi doktor Popov keelab nüüd selle maratoni ära, eks ole, siis kuidas seda stressi siis nüüd viisakalt maandada?
Väga õige, et tegelikult ärevust peaks püüdma maandada ka kehalise tegevusega. Ehk siis jällegi, et me tuleme elusloodusest, kus tegelikult meile on kaasa antud teatud stressitasemed ja teatud stressitaluvus, mida ju võiks nagu lahendada ka füüsilise tööga või füüsilise liikumisega või mille iganes füüsilise tegevusega. Ehk siis selline mõõdukas ja tervislik sportimine on kindlasti üks asi, mis aitab ärevusega toime tulla. Ei pea minema maratonile.
Aga kui ärevus sunnib...
minna metsa vahele ja suusatada üksinda ja see on ka meeldiv ja tore.
Aga kui saavutusvajadus on suur ja ärevus sunnib takka?
Jaa, nüüd läks keeruliseks, et siis ilmselt tuleb jah leida natuke teisi lahendusi. Aga õige ta on, et tegelikult, mida ka meie soovitame väga palju, on ikkagi see sama see füüsiline aktiivsuse liikumine, mida tänapäeval on teatavasti vähe, meie elu on läinud ülimalt mugavaks, selles mõttes meie keha annab ka tihti peale signaale, et tegelikult tahaks nagu teistsugust pinget saada, tahaks füüsilist pinget saada, mitte ainult vaimset.
Millised inimtüübid üldse on nendest ärevustest ja paanikaeretest rohkem ohustatud või siin ei saa öelda, et...
Kindlasti saab ja seda on ka uuritud ja selle kohta on ka Eestis väitekirju kirjutatud, aga ma ei julge teile välja öelda, et on päris selline inimtüüp, kes kohe sünnib ärevana. Et tõenäoliselt geneetikud võib-olla vaidleksid mulle vastu, et kõiki asju me oskame geenidega põhjendada ja tõenäoliselt me tulevikus ka leiame sellised kombinatsioonid ja võimalik, et me oskame neid ka kuidagi muuta. Aga praegusel hetkel, jah, me võime küll tõdeda, et kui keegi ütleb, et teate, et meie suguvõsas on kõik väga ärevad, et minu ema oli ärev, eks ole, ja muretses kogu aeg ja mu tädi on täpselt samasugune, kui ma vanaema mäletan, ma vabandust hakkasin rääkima naisliinipidi, aga see võib sama hästi käia ka meesliinipidi. Et nad on kõik sellised natukene, et siin on midagi, mille üle mõelda, aga tihti peale ärevus võib olla ka õpitav. Ehk siis, kui see laps on olnud ärevate vanemate nagu kasvatada, siis talle see ärevus on nagu sisse õpitud rohkem kui see, et geenidega see on tulnud. Õnnaliselt tõde on kuskil vahepeal.
Seda ma mõtsingi, et paljuski on ju perekondades käitumismustrid võib-olla sellised, mis
täpselt sünnib. Nii. Ja just see on see, kus inimene õpib väga palju oma käitumist ja kus ta õpib ka tõlgendama seda, mis temaga toimub ja tihti peale ärev inimene õpib selliseid ärevaid tõlgendusi, et ma nagu, mul ongi põhjust olla murelik, et see, kes ei ole murelik, sellega juhtub midagi halba, eks ole, aga kui ma piisavalt muretsen, milline ilus eestikeelne sõna, me oleme ju kõik, me ju muretseme endale ka perekonna ja lapsed ja kõike muud. Et siis võib-olla mul õnnestub seda vältida.
Flegmaatikud vist ei ole ärevad? Või no, ei saa jälle võtta seda?
Jah, võib-olla, et see, kes on pealt näha flegmaatik, et ta võib seesmiselt vägagi ärev olla teatud juhtudel, aga no üldjoontes teil on õigus, et on olemas kindlasti sellised närvisüsteemi tüübiga inimesi, kes on tihti peale palju vähem ärevad ja nad suudavad võrdlemise hästi kohaneda ka keerulist olukordaga ilma, et nad muutuksid ärevaks.
Kui me nüüd jätame välja, eks ole need kilpnäärme ärevused ja muud sellised asjad, aga kas on ka mingid olukordi, kus ärevus võib tegelikult viidata mingile tõsisele vaimse tervise probleemile, no mingisugusele raskele vaimsele haigusele?
Ka seda võib olla.
Või näiteks on selle algus selline?
Ärme nüüd muudame inimesi ärevateks selle väitega, et see, mida te tunnete, on nüüd raske vaimse häire algus. Loomulikult paljude ka raskete psühikahäirete korral võib ärevus olla üks paljudest sümptomitest. See on õige. Nii see tihti peale on ja ärevus on selline, noh, ta on omamoodi selline signaal, millega meie nagu mentaalne pool annab mingisuguseid sõnumeid meile ja see võib olla ka kaasas käia ka mingisuguste tõsisemate psühikahäiretega. Ka ärevushäire ise võib olla täiesti tõsine häire, et ma kuidagi ei ole nõus võib-olla selle arvamusega, et ärevushäire on midagi sellest lihtsalt, millega tegelikult inimene hops saaks nagu ise väga hästi hakkama ja milleks üldse muretseda. Tegelikult nendel inimestel on probleem, mis vajab nagu tõsist ja professionaalset abi.
No kuidas neid ravitakse? Kui on tõsine ärevushäire,
no, mitte ravitakse see... ikkagi mitut moodi, jah, eks siis, ütleme, meie psühiaatrid juurde kipuvadki jõudma ikkagi need, kellel on juba see asi piisavalt nagu tõsine selleks, et ikkagi abi otsidest, nagu juba sai räägitud, ei ole väga lihtne pääseda ja inimestel on kindlasti ka eelarvamusi selle suhtes, et kui ma psühiaatri juurde lähen, et mis minust siis tulevikus saab. Me püüame kõigepealt nagu samamoodi kõigepealt selgusele jõuda, et mis see põhjus võiks olla. Ja nii hästi või halvasti, kui me sellega siis toime tuleme, siis leida neid sobivaid nagu lahendusi selleks. Et väga paljudel inimestel piisab selleks, et oma ärevusega toime tulla selleks, et saavad informatsiooni, kuidas ärevust hallata. Tänapäeval tänu internetile, tänu mitmetele sellistele ka raamatutele, vahenditele tegelikult on mitmed soovitusi, mida lugeda. Eestis on üks suurepärane portaal, on see peaasi, mida ma ei väsi kiitmast, kus on väga palju sellest käepärast informatsiooni ja kus saab nagu otsa nagu lahti teha, et vaadata ja natuke tunnetada seda, et kas see on nüüd see, mida ma kogen näiteks. Ja paljudel inimestel ju saitab ja ei ole vaja ravimeid, ei ole vaja võib-olla pikaaegseid teraapiaid, aga vahete vahel on vaja ravimeid ja vahete vahel on vaja pikaaegseid teraapiaid ka, nii et kõike seda on. vaja .
Aga need ravimid on siiski olemas , kui neid vaja on ?
No ütleme niimoodi , et ärevuse ravis viimased paarkümmend aastat midagi murrangulist kaasa ei ole toonud , et , et me endiselt kasutame väga palju näiteks samu ravimeid , mida me kasutame meeleoluhäirete ravis , antidepressante , me kindlasti kasutame piiratult ja kontrollitult natukene rahusteid , mis on sellised kiired ärevuse leevendajad , aga millega on probleeme , kui neid jääda pikalt võtma . ja on ka päris spetsiifilisi ravimeid , mida võib-olla me ei pea siin nagu ükshaaval välja tooma , aga mis samamoodi on , on väga hea ärevuse vastase toimega . aga nad on alati sellised asjad , mille kasutamise peaks otsustama arst , et , et see ei ole väga hea selline enese ravimise vahend . Rahva seas muidugi kõige levinum eneseravimise vahend on teadagi mis . See on alkohol . Ja ega tõsi ta ju on , et väga paljude alkoholiprobleemidega inimeste nagu algne häda on saanud alguse ka ärevusest või meeleoluhäirest ja seda on püütud hakata siis nii-öelda ise ravima nende vahenditega , mis on kättesaadavad ja käepärast .
no tänapäeval on isegi ju veel lisandunud neid vahendeid , mis ei ole lubatud .
nii on . Ja mis seal salata , ega võttes nüüd natukene avarama pilgu , me peame ütlema , et ega siis näiteks seesama see kanepi roll ärevushäirete tekkes on kahtepidine , et ühtepidi me kindlasti arstidel oleme seda meelt , et kanep nii-öelda illegaalse vahendina ei ole hea ärevuse leevendaja . aga tõsi ta on , et uuringuid ju tehakse ka selles , et selle kannabinoidsüsteemi nagu roll ärevuses on täiesti olemas ja võimalik , et me jõuame ka selliste ravimiteni , mis juba puht teaduslikult on võimelised meid aitama , nii et ega see valdkond areneb . küll aeglaselt , aga areneb .
jah , aga noh , tableti sees on see kogus ja kõik on kontrollitud , erinevalt sellest , kui teda tarbitakse .
täpselt nii , jah . et jällegi ma jõuan selleni , et see iseravimine , ütleme selliste niinimetatud looduslike vahenditega vahetevahel võib olla probleemne .
kui me tuleme nüüd või lähme edasi pigem , kas läbipõlemine ohustab ka ärevaid inimesi rohkem ? või on siin juba midagi muud ?
Kindlasti , kuigi see läbipõlemine on selline natukene see nüüd on natuke teise nurga alt asjadele vaatamine , et tõenäoliselt läbipõlemine on noh , ta ei ole ju diagnoos , me sellist diagnoosi ei pane välja , vaid me ikkagi otsime sealt tagant juba siis konkreetseid sümptome , aga see on nagu meie arstide komme lihtsalt asju vaadata mingis kindlas raamistikus . et inimese jaoks ei ole suurt vahet , et kindlasti pikaaegne töötamine stressirohkes olukorras , kus inimene nagu ei leia nagu ka niisuguseid sobivaid nagu puhkamise , lõõgastamise variante , viib niinimetatud läbipõlemiseni , kus inimesel tekibki selline noh , meeleoluhäire tüüpi seisund juba või ka ärevus , eks ole , igal juhul tekib mingi signaal sinu organismis , mis ütleb , et nii enam edasi ei saa . ja seda me siis kutsume rahvakeeli läbipõlemiseks
kas nendes olukordades on mõtet arsti poole pöörduda üldse või pigem ikkagi , et üritada töötempot maha võtta , mida iganes , ise hakkama saada ?
no mõlemad on õiged lahendused , et vahel mõnel inimesel on vaja seda , et arst ütleb ,
et
nüüd tuleb aeg maha võtta . sellepärast , et ise sulle ju tundub , et tegelikult sa ei ole piisavalt hea , sa ei pinguta piisavalt , teised saavad ju kõik hakkama , kuidas mina ei saa . ja et kas ma olen siis nüüd viletsam , et ma pean nüüd nagu kuidagi teistmoodi hakkama elama või käituma , eks ole , et selles mõttes vahest on muidugi kasu , et seda ütleb arst , kuigi ta võib rääkidagi sellist väga lihtsat ja talupojatarkust , et tegelikult tuleks võtta puhkus , tuleks korralikult magama hakata , eks ole , tuleks nädalavahetustel mitte tegeleda tööga , tervislikult toituda , rohkem liikuda ja teie enesetunne paraneb mõne aja pärast märgatavalt .
kõlab väga paljulubavalt . jah . aga nüüd tuleks järgmise sellise suure ja üsnagi tõsise probleemi juurde , nagu on depressioon . nagu me ilmselt enamik teame , et depressiooni esineb järjest rohkem , et see on järjest suurem ka majanduslik probleem ja nii edasi , et milline on selliste tõsise ikkagi depressiooni diagnoosiga inimeste hakkama saamine praegu sellises olukorras ?
no depressioon on tegelikult tõsine haigus , kui ta on juba sellisel tasemel , et me arstina teda nagu depressioonina diagnoosime . jällegi ütlema seda , et noh , see , mida mõistab võib-olla inimene depressiivsuse all või kurbuse all , võib olla mõneti erinev asi . et ka tunda ennast kurvana aeg-ajalt , tunda ennast väsinuna , nagu te mainisite , läbipõlenuna , et see ei tähenda alati , et sul oleks ravi vajav kliiniline depressioon . aga kui depressioon juba on , siis ta on arvestatavalt tõsine haigus , et need inimesed reeglina ikkagi vajavad abi selleks , et sellest välja tulla , et depressiooni juures võib-olla kõige probleemsem ongi selline nagu tahteaktiivsuse langus, mis sunnib inimest tohutult pingutama, et ka väga lihtsate asjadega, igapäevaste selliste rutiinide tegevustega kuidagigi hakkama saada. Seda energiat on vähe, sa pead ennast pidevalt sundima, see omakorda tekitab süütundeid. Ja arvata võib, et depressiivne inimene ei kohane väga lihtsalt olukorra muutustega. Ja eks see praegune aeg on olnud väga paljus ju tohutult teistsugune olukord, kui oli varem.
Aga samas nendel on ju, selles mõttes neil on isegi hea ettekääne, ma ei peagi sealt kodunt sealt voodist välja tulema, sellepärast, et ma ei tohi uksest väljuda.
Ja, ka see on õige, et need inimesed leiavad nagu, see on vale väljend, et nad leiavad õigustust, aga see on nagu üks osa ju sellest depressiooni nagu olemusest, et on väga raske asju ette võtta ja oma igapäeva asjadega hakkama saada, et nüüd on ka hea põhjus mitte liikuda väljas, mitte käia. Mitte tulla voodist välja kogu päeva, eks ole, et mis sealt väljas ikkagi ootab muu kui oht. Et õige ta ju on. Aga jah, ma ei oska teile öelda, kui palju see nüüd on tegelikuses mõjutanud neid patsiente, kes on depressiooniga, et eks see tahabki hiljem nagu uurimist ja analüüsimist. Me teame küll seda, et tegelikult väga paljud depressiivsed patsiendid ei olegi ju kunagi arsti juures käinud, et nad on oma depressiooniga elanud aastaid ja aastakümneid vahete vahel. Ehk siis neil võib olla raske sellise olukorraga, selliste uute väljakutsetega veelgi kohaneda.
Aga mida need selliste inimeste, ütleme, depressiooniga inimeste ja ärevushäiretega inimeste lähedased peaksid tegema? Et kuidas nemad saavad neid aidata ilma, et nad endale jälle liiga teeks? Et neist ei saaks ka võib-olla seal nii-öelda kaas ärevat või
ja kindlasti erinevate psüühikahäirete puhul on see võib-olla natukene erinev, aga enamasti ikkagi kõikidel juhtudel peab selle inimesel eeskätt olema toeks ja mitte olema süüdistav, mitte olema liialt nõudlik ja tunnistama ka seda, et eriti just depressioon on ikkagi ajuhaigus. Et me, kui inimesel on kõrge vererõhk, eks ole, või tal on põletik kusagil, peame loomulik su seda, et selle inimese nagu toimetulek on teistsugune, ta vajab abi, eks ole, ta peab kasutama ravimeid, et see selline üks ikka väärtõlgendamise mõõmalus on alati ju see, et me arvame, et see depressiivne inimene on lihtsalt laisk ja ta peaks lihtsalt rohkem pingutama.
Tegelikult kohtusin siin üsna iljuti ühe hea tuttavaga, kellel ongi päriselt depressioon ja viib ka haiglas aegajalt ja siis ta ütleski, et ja siis nad tulevad, need niisama tuttavad, kes toetavad, ütlevad, ole lihtsalt optimistlikum ja mõtle rõõmsamaid mõtteid.
Ega see soovitus ju vale ei ole, lihtsalt sellega on väga raske nagu kohaneda selles mõttes, et ta aitab vähe kahjuks seda depressioonis inimest, aga mõelda rõõmsamaid mõtteid on kindlasti hea soovitus.
Jah, aga pigem võib-olla aidata siis sellel inimesel koos mõelda neid.
Jaa, see on üks asi ja teine asi on ikkagi see, et mina arstina ikkagi jätkuvalt usun, et kuna meil on tegemist haigusega, millel on väga selged sellised patogeneetilised või ütleme, selged sellised haiguslülid, mida me oskame mõjutada, siis ikkagi ravi depressiooni korral aitab ja ravi tasub nagu otsida. Et depressiivsel inimesel on ju ka see probleem, et ta nagu ei usu sellesse, et miski võiks teda aidata. See on täpselt see koht, kus tegelikult lähedastel on nagu oluline roll, et julgustada, aidata teda sinna õigesse etapsesse võib olla väga-väga raske.
Ja üritada teda siis kodunt ikkagi välja meelitada endaga koos kuhugi, kas või mere äärde.
Ka seda, ikkagi. Me peame jälle tulema sinna, kus me juba korra käisime, et tegelikult selline mõõdukas füüsiline aktiivsuse tegevus enamike psüühikahäirete korral on väga soovitatav. Et me tänapäeval üha rohkem seda rõhutame. Ja ka soovitame ja loodame, et seda järgitakse.
Aga see on ka mingid ennetavaid meetodeid. Võib-olla esimest depressiooni ei oska niimoodi ennetada, aga see järgmine ei tuleks siis või...
No arstina ma pean ütlema seda, et kui depressioon on diagnoositud ja ta on kalduvus korduda. Et meie teame täpselt näiteks, et ütleme, kui depressiooni me ravime, siis need ravikuurid pead olema piisalt pikad, sest see kordades vähendab seda tõenäoliselt, et uus depressiooni episood tuleb. Kindlasti peab depressiivne inimene tegema teatud korrektsioone oma igapäevaelus.
Näiteks.
Et välised igasugused organismi kahjustavad ained nagu alkohol.
No aga mis siis tujudastab?
Nad kindlasti ei ole depressiivse inimese jaoks, et ta peaks nad oma elust ikkagi võimalikult palju välja saama, et reeglina nad ikkagi depressiooni korral mõjuvad halvasti.
Süvendavad
ja tekitavad lisaprobleeme. Et see on kindlasti üks ja selline väga, väga põhimõtteline asi. Teine asi on muidugi see, et tasub üle vaadata ikkagi oma elukorraldus ja oma eesmärgid, oma võimalused ja kõik muu selline, et jällegi selline väga sage ülikõrged ootused iseendale, enda sundimine ei ole võib-olla see, millega tasub nagu kogu aeg edasi rühkida. Et tuleb õppida ennast rohkem armastama, tuleb leida aega, et endale pühendada oma lähedastele ja püüda elus leida meeldivaid tegevusi, et elu erinevalt sellest, mida ütleb mõni kuulus Eesti kirjanik, ei ole selleks, et kannatada. Et tee tööd, näe vaeva ja siis tuleb õnni armastus. Nii see kahjuks ei ole.
Jääb tulemata.
Ta kipub jääma tulemata. Elu saab ennem otsa.
Et peaks alustama siis õnnest ja armastusest ja siis tuleb see töö sinna.
Kui te õnne ja armastuse leiate, siis on hästi läinud ja sellest tasub kinni hoida.
See on väga hea muuta siia. Aga kui inimesel on ikkagi, ütleme, pandud nüüd tõesti see ärevushäire diagnoos, depressiooni diagnoos, mida see tema edasiseks eluks tähendab? Millega ta peab, no ütleme, kui ta saab selle vanuses 20-30, mis teda ootab 70-selt näiteks? Ikka samasugune masendus.
Mina püüan inimestele kõigile öelda, millesse ma ka ise väga usun, et vaadake, kui te olete selle suutnud ületada ja olete selle jätnud selja taha, ärge mõelge selle peale liiga palju. Et see ei aita teid kudagi siin elus edasi. Need paar asja, mis ma siin välja tõin, vähem alkoholi, kindlasti mitte uimasteid, eks ole, ja võimalikult sellised terve elustiil, need kindlasti pädevad. Aga istuda ja oodata, et millal tuleb nüüd järgmine tagasilangus, millal tuleb järgmine krahh, et see ei ole viis, kuidas oma elu elada. Et jätke see selja taha, minge rahulikult oma eluga edasi ja see on, ma arvan, kõige mõistlikum. Elus on juhuseid, hädasid väga palju, mis meid võivad tabada või mitte tabada. Et me ei saa kõik ette planeerida.
Et nii nagu teised ebameeldivad asjad on ju elus unustatud või vähemalt lükatud kuskile tagumisse mälusoppi samamoodi ka see siis?
Noh, kas just tagumisse mälusoppi, aga ma ütlen, me peame nagu suutma ikkagi, ma arvan, et see on üks oskusi, mida võib-olla psühholoogiga ka arutada, kui te juhtute käima psühholoogi või psühhoterapeuti juures, eks, kuidas seda asja enda taha jätta. Et kuidas tulla nagu, kuidas oma eluga edasi minna. Sest välja tulla ja eluga edasi minna, et ma arvan, et see on vägagi mõistlik tuleviku perspektiiv.
Tuleme nüüd jälle selle juurde tagasi, millega me siin esimeses saatepooles alustasime, et meil on nii öelda korona esimene aastapäev. Lapsed on jälle koduõppel, vanemad on kodukontoris, koerad on juba ilmselt ära harjunud, et keegi enam väljas ei käi, et nende jaoks on ka keegi kogu aeg olemas. Aga kuidas nagu selle kõigega hakkama saada nii, et mitte no, piltlikult öeldes hulluks minna?
Kui ma oskaks teile siia hea retsepti anda, ma ilmselt saaks väga rikkaks, ma võiks mitu hästi müüvat raamatut kirjutada, aga no eks me peame kohanema sellega, see oli ju kõigi meie jaoks ootamatu, aga elus on olnud, ka meie rahva elus on olnud palju raskemaid perioode tegelikult, see kõlab natuke banaalselt alati, kui hakataks rääkima sellest, aga kokkuvõttes meil on praegu olukord, mis on tegelikult hallatav, millel on olemas omad kindlad nagu lahendusvariandid ja milles on olemas selge nagu käitumisjuhis, millega on võimalik seda olukorda olulisel määral parandada. Et seda tasub nagu meeles pidada ja mina usun küll, et meie inimesed siin Põhjamaades, kes me elame, me oleme harjunud sellega, et elu ei ole ainult päikesepaiste. Seda ei ole üldsegi vahepeal. Me oleme kõik need talved ja sügised üle elanud ja ka need koledamad ajad. Me oskame sellest välja tulla ja meil on oma selline sisemine energia olemas ja oma kindel plaan. Aga see on nüüd teema, mida tasub ikkagi üle ja üle korrata, sest kõikidel sellistel kriisidel on oma kindel dünaamika. Et kui alguses inimestele tundub, et noh, mis siin ikka, et pingutame need paar kuud ja kui see jällegi tagasi tuleb ja muutub juba väsitavaks ja siis tekib tahtmine, et kõigele sellel käega lüüavad, see on täpselt see koht, kus me tegelikult peaksime ennast nagu mobiliseerima ja teadlikult ikkagi mingisugused käitumismustrid, mingisugused tõekspidamised endale ikkagi igapäevaselt meelde tuletama. Nii lihtne on tegelikult libastuda ja öelda, et ehk ei juhtu.
Aga juhtub kord, naabriga ja minuga ei juhtugi
ja, kunagi. Aga veel kord, et me kindlasti loodame ja meil on väga palju alust praegu uskuda seda, et tegelikult vaktsiiniga me saame selle kogu selle viiruse pandeemia kontrolli alla. Ja kõik märgid näitavad, et see nii on. See tuleb kindlal hetkel ja see saab olema. Aga kuni selle hetkeni meil on tegelikult väga palju lihtsaid võtteid alates maskide kandmisest, kätehügieenist ja sellest saast suhtlemis, mustritest, mida me peaksime otsustavalt piirama, kui see puudutab võõraid ja see puudutab inimeste kogunemist. Et paraku see haigus levib inimeselt inimesele. Ja ainus viis seda vältida on neid kontakte võimalikult palju ära hoida.
No see kõlab jah nii, et tuleb veel tükk aega nüri tööd teha lihtsalt, olema ausad, et jõuda sinna ükskord.
Nii ta on, aga katsume siis leida seda positiivset ka selleseks ole. Et noh, midagi ole parata, et see inimese võime kohaneda on ju see, mis talle annab teatud eeliseid, et me oleme mõtlevad olendid ja me suudame asjad enda jaoks mõelda õigesse vormi.
Aga mis retseptid annaksite ikkagi nüüd sellele pereisale, kellele on firma, eks ole, seal juhtida, vaatab, kas homme tuleb pankrot või homme nagu läheb hästi, närv on must, naine kodus näägutab, lapsed on ka kogu aeg jalus ja koer ka tahab midagi. Et mida ta teeb siis nüüd?
No kuskilt otsast tuleb alustada, et lihtne variant oleks alustada sellest koerast ja minna jalutada temaga natukene aega.
Et mitte vaadata naist ja lapsi rohkem.
Ja siis tulla rõõmsama tujuga tagasi ja öelda midagi ilusat naisele, eks ole, ja silitada laste pead ja näidata ennast nagu sellise tugeva ja tasakaaluka perekonna peana, kelle poole kõik võivad vaadata kui sellise kindluse pakkuja poole ja sellisena ollagi. Et nii ta on paraku, jah. Eks me peame sellest nendes kriisides leidma need tugevad kohad ja kõige hullem, mida teha on minna sellise üldise paanika ja lootusetusega kaasa, et ei ole see olukord praegu.
Mm-hmm. Ja mida siis see pereema peaks tegema, kui tal pott peab seal lõputult, et on ka see enam mitte hobikokk, vaid nüüd on juba professionaalne kokk selle aasta jooksul?
No raske öelda, äkki peaks mehe panema kokkama siis vahelduseks ja käima ise koeraga jalutamas.
Selv.
Et noh, eks ta nii on, eks ole, kõlab ju banaalselt, aga paraku neid siuks lihtsaid lahendusi on tõenäoliselt kõige targem otsida. Ma ütlen jälgelt, et ma ei ütleks, et see olukord on selline, see ikka paanikat tekitav, aga ta pigem on selline, ta on väsitav. Ja seda tuleb tõdeda, et mida pigem see on ja mida vähem me nagu näeme seda valguse kiirt, eks ole, seda väsitavam ta ju tundub. Et selles mõttes sellised nagu mingisugused lootuskiired võiksid tulla ka üldisemas plaanis, et ma arvan, et väga mõistlik oleks rahvast julgustada ja mitte ainult hirmutada. Ega meil ei ole ju liiga palju hirmutatud, seda ei saa nüüd väita, aga ikkagi anda selliseid väga selgeid ikkagi toimetuleku signaale ka. Et me ikkagi jõuame nende asjadega edasi ja nagu te näete, noh, vaktsineerimine on käivitunud. Ja nii nagu ka selles osas, et kas nüüd kõik ennast vaktsineerivad, et mida rohkem on neid inimesi, kes usuvad sellesse ja kes nii käituvad, seda rohkem on ka nende järgijad. Ja noh, nii ta paraku ühiskonnas on, et inimene on väga palju sotsiaalne olend ja väga palju sellised asjad on natukene ka sellises sotsiaalpsühholoogilises plaanis suunatavad.
Ja kui ma tulen nüüd selle pere juurde tagasi, et kas mul on jäänud õigesti mulje, et tegelikult kõige paremini praegu selle olukorraga ongi hakkama saanud need samad teismelised, kes on tegelikult üles kasvanud juba otsapidi virtuaalmaailmas, nende jaoks on nagu see lihtsam võib-olla mitte näost näkku suhelda. Noh, nad ju muidu ka istuvad seal diivani peal kõrvuti ja üks küsib teise käest, et kus sa oled, noh, sinu kõrval olen umbes.
No näete, nad on õppinud, nad on kohanenud.
Ja.
Nad on kiiresti...
Kõik see, mille eest meie neid oleme ennem nagu nuhelnud, on nende eelis praegu ju tegelikult.
Nad on omaks võtnud need suhtlemisvahendid, mis võimaldavad neid samu suhtlemisteemasid ikkagi lahendada. See on õige muidugi. Ma küll arvan seda, et ega nemad tunnevad samamoodi puudustega. Ega ka teismelise elus on ikkagi see faas olemas täiesti, kus ainult nagu arvutis olemisest ei piisa. Ma olen väga sügavalt veendunud, et see niimoodi on. Aga jah, ma arvan, et pigem ongi see, et noored on paremini kohanemad ja nad nagu oskavad uuest nagu kinni haarata ja nad ei kohku ära. Nendel on ka natuke vähem elukogemust, nad ei oska kõikide asjade pärast muretseda, et seda teevad nende eest vanemad.
Ja õnneks nemad ju põevad ka kergemini, kui need vanemad.
Nii väidetakse, jah, ja praegu on alust seda uskuda tõesti.
Aga kuidas te nüüd ikkagi, kui me tuleme teie juurde personaalselt, et kuidas teie olete nüüd oma päeva siis nüüd, ma saan aru, et teie kodukontoris ei saa olla?
Ma olen peaaegu kodukontoris, sest minu töökontor või see kabinet, kus ma töötan, et ma valdavalt jah, teen tööd telefoniga, ehk siis virtuaalselt rohkem. Aga püüan ka ikkagi kohtuda patsientidega silmas silma, sest paraku ma ei ole nii võimekas arst, et ma suudan kõiki asju ainult kuulmise teel lahendada.
Või Zoomi koosolekuna?
Ja no Zoomi koosolekud on sul ülemustega tavaliselt ja seal lahendab keegi teine probleeme, aga jah, ei meil, eks me teeme siin esimesi samme, et tervishoius on paraku selle video teema juures ka väga palju turvalisuse küsimusi ja meil ei ole alati selliseid käepärased lahendusi , mida me julgelt võime kasutada , väikseid samme me teeme , telefon tundub praegu olevat kõige lihtsam vahend , et ja sellega saab hakkama , kui sa patsienti tead ja kui patsient sind usaldab ja kõikidest reeglitest kinni peetakse , miks mitte . et selles mõttes jah , ta tundub nagu väga kodukontorina , aga ma tõepoolest hommikul lähen ikka uksest välja ja kammin pea enne seda ära ja lähen nagu tööle , et selles mõttes päris kodukontor see ei ole , kuigi noh , teoorias võiks ju ka seda tööd ju ka kodus teha .
mida te siis nüüd ikkagi ütleksite lõpuks , et kuidas nagu inimesed , kuidas nad suveni peaksid vastu pidama ? Kui nüüd kokkuvõtlikult see kõik
suveni vastupidamine on juba palju lihtsam , kui oli sügisel talvele vastu minna . päike tuleb välja , päevad lähevad pikemaks , loodus hakkab tasapisi tärkama , kõik see on ju tegelikult meil siin Põhjamaal ääretult ilus aeg . ja see kõik on meid praegu ees ootamas . meil on selge perspektiiv , et teadusmaailm kinnitab meile , vaktsiinidest on abi , mina väga sügavalt usun sellesse , ma usun distsiplineeritud käitumisse , ma arvan , et see on asi , mida küll tasub aeg-ajalt meelde tuletada , ka olukordades , kus sa näed , et tegelikult inimesed väga palju seda ei järgi , et ise tasub ikkagi hoida liini . ja nii ongi , ülejäänu juba annab saatus meile ette , et ma küll arvan , et me kunagi vaatame selle aasta peale tagasi kui keerulise , aga aasta peale , kus me ikkagi saime asjadega hakkama , tulime välja , elu läks edasi . loodame , et ta jääb üheks-kaheks aastaks ja et sellest ei tule tuleviku käitumismustrit , aga veel kord , et tegelikult noh , inimkond on üle elanud väga keerulisi olukordi , kus ta on olnud märksa rohkem ohustatud kui see , mis meid praegu on tabanud , et tõenäoliselt teatud kohanemine tuleb ka meie käitumismustrites pärast seda viiruse pandeemiat , et kas me hakkame enam nii palju reisima , kas me hakkame olema nii kontaktsed , seda näitab aeg . Et kindlasti on olnud meil ju ka kasu sellest , vaadake , kui vähe on muid viirusnakkusi ja kuidas see käte pesemine ja hügieen on tegelikult muutnud meie
grippi olevat 4 tükki .
ei ole halba ilma heata . mitte et ma nüüd ütleks , et see oli tore , et see tekkis , aga paraku jah , see õpetab väga palju ja see õpetab ka seda kohanemist , mida meie majandus peab läbi käima , et me siis vaatame , kuidas selles uues maailmas hakkama saame .
jah , aga paraku on meil nüüd aeg lõpetada . seekordses tervisesaates rääkisime stressist , depressioonist , ärevushäiretest ja koroonast . minu saatekülaliseks oli Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhataja Andres Lehtmets . mina olen saatejuht Violetta Riidas . aitäh kuulamast !